16 años después, una llamada. Compañeros de la escuela, una quedada para cenar. Caray, qué bien te veo, no has cambiado nada. Me lo creo, con hijos y casada, viejo camarada.
De vuelta al recreo. Recuerda.
Más veloz, el mundo se expande. Se vivía más despacio, todo era más grande, había más espacio.
Caray, hasta la noche jugabas en la calle. No había tantos coches, la vía era un gran valle, sin video fantoches,
sin tanto derroche.
Le 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 le